بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقستيال والله بإلا باتنك بيش جون سند الله بدكون سد حيطبانك أكسو دوادا دقستيال وركا ريديو ورير أوفافا سن madaxweynaha koonfur afrika Jacob Zuma oo hortagay baarlamaanka dalkiisa ayaa sheegay inaysan jirin dilalka loo geysanayo ajaanibta ku nool wadankiisa xilli ay sii kordhayaan dilalka iyo waliba boobka joogtada ah oo ay burcadda koonfur afrika ku hayaan Soomaalida ku ganacsata koonfur afrika iyo waliba dadka kale ee ajaanibta madaxweynaha koonfur afrika ayaa sheegay in wax dhibaato aan lagu haynin ajaanibta ku sugan dalkiisa gaar ahaan Soomaalida halkaas ka ganacsata kadib markii uu hortagay baarlamaanka dalkiisa su'aalo badan ay ka weydiiyeen arrimaha la xiriira dhibaatada dadka ajaanibta lagu hayo Koonfur Afrika gaar ahaan Soomaalida Jacob Zuma madaxweynaha dalka Koonfur Afrika oo su'aalo dhowr ah laga weydiiyay dhibaatooyinka lagu hayo dadka ajaanibta ee waddankaasi ku sugan ayaa sheegay in hadalka sida loo dhigay uusan ahayn laakiin ay jiraan dhacdooyin mararka qaar ay la kulmaan dadkaasi kuwaas oo uu sheegay in xal loo heli karo ajaanibta koonfur afrika ku sugan dhamaantood siis kumid ayaa loola dhaqmaa soomaalidana waxba kama doona dadka kale ila ma ahan in ay la kulmayaan dhibaatooyin waaweyn laakiin waxaan qirayaa inay jiraan weeraro mararka qaar ay la kulmaan kuwaasna xal ayay dowladda koonfur afrika u heli doontaa sidaasi waxaa yiri madaxweynaha koonfur afrika madaxweynaha koonfur afrika ayaa su'aalo baarlamaanka ay weydiiyeen waxa inta badan ugu badnaa sida xun ee ajaanibta ku nool dadkaasi loola dhaqmado rabshadaha ka dhex taagan dadka degan gobolada kala duwan ee waddankaasi isagoona madaxweynaha carabka ku dhuftay in qorsho ballaaran ay ku talagaleen sidii arrimahaasi wax looga qaban lahaa laakiin muuse sheegin wax cad oo xal kaga aadan dhibaatada lagu hayo Soomaalida ku nool Koonfur Afrika hadalka madaxweynaha Koonfur Afrika ayaa walaac hor leh waxa uu sii gelinayaa Soomaalida ku sugan waddankaasi oo la kulanta dhibaatooyin aan loo meeldeeyin iyadoona labadii ciisho ee la soo dhaafay dukaamo gaar ah ay soo dameeyo Soomaalidu ay leedahay la boobay dabadeedna dab la qabadsiiyay baarlamaanka maamulka Puntland ayaa ku baaqay in la joojiyo raad beeleedyo ka soo dhacsboonaaday laba beelood oo walaalaha kuwaas oo wada dagaa gobolada Bari iyo Waliba Karkar beelahan dagaalada ay ka soo cusboonaadeen ayaa bishii Maaj sanadkii 2012ka waxa lagu dhaxdhaxadiyay isla deegaanadaasi waxana ay kala saxiixdeen heshiis buuxa oo ku aadan inay mar dambe dib u dagaalamin shirkii rakoo ka dhacay labadan beelood ay ka soo qayb galeen isla markaana lagu heshiisiyay ayaa waxa goob joog ka ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Faroole wasiirka arrimaha gudaha saraakiisha dhanka amniga iyo waliba duubka dhaqanka Puntland kuwaas oo dhamaantood baqiray in xilligaasi heshiis buuxa la gaaray gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo kulan wareed ku qabtay magaalada Garoowe ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo colaadan isagoona xusay in dagaalkan uu ahayn faa'iido xilligan loo baahan yahay balse Puntland ay tahay deegaano ka hormaraya dagaalada ugu dambeyntii ayaa dawladda culmoodiinka waxgaradka iyo waliba uqaasha Puntland waxa uu jeediyay inay si isku mid ah u istaagaan joojinta colaadaha labada beelood ee walaalaha ee dagaaladu ay dhaxmarayaan
waxaan halkan baaqay inaan dirayna colaad soo jeedinta oo xabad joojin ah colaadda muddada badanna soo taxnay in badanna hadda marxalad joogtay ee maalmaha kan dib uga soo cusboonaatay magaalooyinka rako iyo tuulooyinka kaloo rilaydinka la ah dadka ahalka ah oo isku laynaya midtuna hadda kala gaartay awalna xaalad soo jiitanday ah waxaa maanta taariikhdu ay tahay 22-ka bisha juun golaha wakiiladu isku raaceen kana codsanayaan beelahaas colaadda ahliga in la joojiyo waa codsanaynaa walaalaha ayaan ka codsanaynaa dagaal weyn baa ku dhintay weyn kuma dhasho ciil beelna ciil bay siyaadisaa waxaa maanta golaha wakiiladu usoo jeedinayaa baaqa kan labada beelood وهلك عوصود المدد كسو حسي إني علاب داسوا أفجران والله يقول شكار ميان وناك بالي ميسو مركي رجو دماغه ومبا إلا نبدي دونا سيدا دقن كواها ومبدا إياه رجال لتمين علاب دالله حورينا يهلا شوشيو الرنسا شرور الآن وحوالاها يوضعوا السنين أنا أقوها اللي أفكر بلاه وكيلا دولة بطلان علاب داس إيه ومضى وضعنا لقاه ارتقوا إيه انت وحكرنا إيشانا أي وحكا قبطوا سيدا إبن تاين إلا سوا أفشروا قلوهم ما أنت عدك عسو إسكرا عاي وعصنينا 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 إيه دولة وحنك عصنينا إن هوسا سوحي كجاء عدن ومسؤولية ديدا إن يقول استاكتو فريد ووووشيستين إن يقول لبن لحاكتو ولا أبدا صنع نقطينا إن لقوبه ماشي أي كدق ويدي عدة هرينيسة قفك قدم ولا والقصة دولتنا وحن كعصنا إنا خاسهان ولا حكومة وحن كعصنا إنا عيدا مدى أمنك وحن كعصنا إنا رقا قدم ولا ياشا ذاتك أهلك مددك كدح شقيني هدي أي شران ويبا شران انت الله بلغ قابه يوح لغا قبطه ومدى إنا اللي سكولين سيد مدى إنا اللي وضي وحاما أنت تقوله اسكول راعي ولا أبدا إلا سواء أفجر لنا شوشي يقتاطنا ولا لها يكعصنا إنا دولدنا وحيك كجاعدا لما أنظر ياشي لأنا أكل غيرهم إن لو إستاقى أهل تعاد سيدك جاقنا الله قاعد وقالوا عدي في المدى يدكوها ولنا وذا الشبع يوح وقاق الله وطلاب كقابنا أهل نمدي ولا نمدي نجيب له سوح الشر ولا أبدا شي سنتين اللي قبله تيل لقب القمين لها وحنك الله الله إنا إسمدي عقاشي مدد بير كوها ولنا مدد بير كوها ولنا وناجد الجوبي وحنا يجينا كعصرنا إنا ينكدالي إنا ينكدالي إيه ساعد والبا إيه حالد والبا حلكي المسؤولية دي ومدى يوها هي أولا الجدرية إنا ينكعك في الأرنتا دولتي يا الشعب يا السموك يا وحقرك يا أقوليان ما أنت هوشا إفادي الله وركع أيام أصنعنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
wararka la duwanaya waxa ay ka soo baxayaan dagaalo u dhaxeeyay galabyo ka wada tirsan xarakada Al-Shabaab oo ka dhacay deegaanka Baraawe iyadoona wararkaasi ay sheegayaan in labada dhinac ay isku hayaan arinta la xiriirta maamulka iyo waliba saraakiil janiiba oo garab kamida xarakada Al-Shabaab uu doonayo in gabi ahaanba uu ka taqaluso sidoo kale ayaa waxa jira warar ku aadan dagaalo u dhaxeeyay xarakada Al-Shabaab ciidamada dawladda iyo waliba kuwa Kenya oo ka dhacayna gobolada Jubooyinka
dagaalo iyo xisado u dhaxeeyay muddooyinkii ugu dambeeyay Al-Shabaab oo ka taagnaa deegaanka Baraawe oo ah goob ay gacanta ku hayaan ayaa waxaa laga soo sheegayaa wararkii ugu dambeeyay in halkaasii uu ka dhacay gacanka hadal sababay lix qof oo dhaawac oo ka tirsan Al-Shabaab dhexdooda lixdan qof mid ka mid ah ayaa waxaa lagu sheegay in uu yahay Ibrahim Afgan oo ah ninka labaad ee ugu sarreeya xarakada Al-Shabaab ee ka dagaalama koonfurta Soomaaliya dhaawaca Ibrahim Afgan ayaana loola cararay sida wararka qaar ay sheegayaan deegaanada Bu'aale iyo sidoo kale Diisor meel ay wili gacanta ku hayaan xarakada Al-Shabaab ee dagaalada kula jira dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada nabad ilaalinta u jooga dalka Soomaaliya ee ka socda qaar ka mid ah dawladaha Afrika wararka ka imaanay magaalada Baraawe ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in xisada ay wili ka taageen yihiin deegaanka Baraawe oo ah goobta lagu dagaalamayo ayadoona sida wararka ay sheegayaan ay inta badan dadkii ku dhaqanaa deegaanka Baraawe ee isaga barakacayna ayagoona ka cabsi qaba in dhibaatooyin ay kala kulmaan dagaalada halkaasii ku dhaxmara horjoogayaasha Al-Shabaab ee wili ku sugan halkaasii sidoo kale dadka deegaanka ayaa waxa ay ka cabsi qabaan in ay dagaalamaan horjoogayaasha kala ah Ahmed Godane iyo sidoo kale Abu Mansur Robo iyo Hassan Daahir Awes oo isku dhinac ah kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay sanad military geynayay deegaanka Baraawe dhanka kale wararka ka imaanaya deegaanka Badhaadhe ee Jubbada Hoose ayaa waxa uu sheegayaa in dagaal u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kuwa Kenya oo isku dhinac ah iyo xarakada Al-Shabaab oo ku dhaxmaray halkaas iyadoona u dhaliyay dagaalkaasi qasaarooyin isugu jiray dhimasho iyo dhaawac inta la ogeeyay shan ruux ayaa ku dhimatay dagaalka qaar kalana waa ay ku dhaawacmeen oo ahaa dhinacyadii dagaalamay iyadoo dagaalka halkaasi ka dhacayna uu ahaa kii ugu xoogganaa ee ka dhacay muddooyinkan dambe ciidamada dawladda iyo kuwa amniga ee ka socda dalkaasi Kenya ayaa ku sugan goobihii lagu dagaalamay iyadoona goobta isaga carareen xarakada Al-Shabaab ee markii hore weerarka ku soo qaaday goobaha ay ku sugnayeen ciidamadaasi sidoo kale dagaal aad u culus ayaa isna maalintii shalay ahayd waxa uu ka dhacay dowladka magaalada Walaweyn oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose dagaalkani ayaa ka dambeeyay markii xoog xoga ka tirsan al shabaab ay qweerareen kolonyo ciidamada AMISOM iyadoona saraakiil ka tirsan al shabaab ay sheegteen in dagaalkaasi ay ku gubeen tiro gaadiid ah oo ay wateen ciidamada midowga Afrika ee nabad ilaalinta u jooga dalka Soomaaliya al shabaab muddooyinkii ugu dambeeyay waxay ku hoolaneed weerarada ku dhufa oo ka dhaqaaqa maxamed nuur warde radio muqdisho
halka warkaasi idin kaga iimaanayna waa idaacada wardheer Booliska dalka Kenya ayaa gacanta ku dhigay gaari xamuul ah oo ay saarnaayeen 72 tan oo ah kiimikada walxaha qarxa laga sameeyo kaasoo la sheegayo inuu ku sii jeeday gudaha dalka Soomaaliya baabuurkan ayaa lagu qabtay meel ku dhow degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya oo Soomaalidu ay u badan tahay afiyeenka booliska Kenya Muwiye Masuuli ayaa waxa uu sheegay in lamaha maanka Wajeer ay qabteen gaarigan xamuulka ah oo ay saarnaayeen culays lagu qiyaasay 72 tan oo ah kiimikada laga sameeyo walxaha qarxa afiyeenka ayaa sheegay inay wadaan baaritaano la xiriira walxaha qarxa ee saarnaa gaariga isagoona shaki ka muujiyay in gaarigan uu ahaa mid xarakada al-shabaab u rarnaa ciidamada booliiska iyo waliba laamaha amaanka dalka Kenya ayaa heeginkii ugu sareeyay la geliyay tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay soo baxday gaarigan walxaha qarxa siday ee la qabtay hadalka afiyeenka booliiska ayaa ku soo beegmaya xilli Kenya ay cabsi xoogan ka qabto in dalkeeda weeraro ay ka fuliyaan xarakada al-shabaab warkii waad kala socoteen idaacadda wadheer xiyaartana dhageysanaysay xilligan waa nagaynta warkana waxay idin akhrinayay anigu Maxamed Cismaan Xabiibtan iyo warkan warka xiga inta ka horeysa Soomaali nabad iyo nolol